blaðsíða 17. Þar með voru hinir fátæku á meðal múslima orðin jafnir hinum ríku. Guð gerði ekki greinarmun á mönnum. Múhameð ávítaði íbúana í Mekku. Hann sagði að þeir ríku ættu að aðstoða hina fátæku og því ríkari sem maðurinn væri, þeim mun meiri skildur hefði hann. Múhameð sagði að miklu máli skipti hvernig lífi við lifum því ef maðurinn fer ekki eftir boðum Guðs, öðlast hann ekki eilíft líf.